Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
លោកត្រឹមបាននិយាយថាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការធ្វើឃាតលោកខាសូគី
អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ជ្រើសរើសលោកគីមចុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជានាយកថ្មីរបស់ខ្លួន
ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បញ្ជារដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យដោះលែងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់100នាក់ដែលរងចាំការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញ
សម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាអាចជួយលោកត្រាំរឿងតែងតើរឿងតែងតាំងចៅក្រមសហព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រមសហជីពនិយាយថាវាលឿនពេកសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធBEA លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថា
យើងនៅត្រូវការប្រព័ន្ធ EBA នឹងសំខាន់ព្រោះយើងអត់ទាន់បានត្រៀមដូចខ្ញុំដឹងដែរវិស័យទីទៀតដែលជាវិស័យជួយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវិស័យទេសចរហើយនិងវិស័យកសិកម្ម
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយឧបត្ថម្ភទូកចែវនារីមួយគ្រឿងក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះសង្ឃត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការបែកខ្នងដាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះណាជាអាញាធននៃប្រទេសនេះមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ជាកំហុសដ៏អាក្រក់មួយដែរនៅមុនពេលលោកចាក់ចែងដំណើរទៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រះអាទិទេពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាពិធីបុណ្យ Thanksgiving លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករនៅអាស៊ីដូចមានថាសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ជាងកង្វល់ខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកត្រាំបានប្រកាសថាយើងឈរជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានកត់សម្គាល់ថាការដែលប្រជាណាចក្រនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការដែលប្រទេសនេះទិញគ្រឿងឧបករណ៍យោធាអាមេរិកបើតាមលោកប្រធានាធិបតីមានន័យថាជាការធ្វើឲ្យមានការងាររាប់សែននិងប្រាក់វិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រតិជននឹងមិនទទួលកាដូនេះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រេងឥន្ធនៈនឹងឡើងថ្លៃប្រសិនបើមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅថ្ងៃពុធនេះមហាសន្និបាតអង្គការប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ Interpol បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកគីមចុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជានាយកថ្មីរបស់ខ្លួនលោកគីមចុងយ៉ាងធ្លាប់ធ្វើជានាយកស្ដីទីនៃអង្គការ Interpol នេះអង្គការ Interpol នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើជានាយកថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំលោកគីមចុងយ៉ាងជំនួសតំណែងលោកមេងហុងវៃដែលមកពីប្រទេសចិនលោកមេងហុងវៃបានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសចិនកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ពុករលួយនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកគីមចុងយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះលោកឲ្យធ្វើជានាយកថ្មីនៃអង្គការនេះលោកអ៊ីនធសំតោ លោកផមផែវនិយាយដូច្នេះថាយើងលើកទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការទាំងអស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol និងដែលគោរពនីតិរដ្ឋឲ្យជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយរូបដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបាននិងមានភាពទៀងត្រង់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកថ្មីនៃអង្គការ Interpol នេះសម្រាប់ករណីខ្លះគឺជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីមនុស្សភាគច្រើនបានចាត់ទុកលោក Alexander Prokopchuk នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជានាយករងមួយរូបនៃអង្គការ Interpol នេះថាជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាប្រសិនបើជ្រើសរើសលោក Alexander Prokopchuk ជានាយកថ្មីនៃអង្គការ Interpol នេះនោះលោកនឹងធ្វើឲ្យអង្គការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាក់ជាមិនខាន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាក់ក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជារដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យដោះលែងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ100នាក់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងជាង6ខែមកហើយដោយរងចាំការបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញលោកចៅក្រម Mark Goldsmith បានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាអកប្បកិរិយាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដោយសារបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសអំពីករណីនេះលោក Goldsmith បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារពួកជនទាំងនេះបានត្រូវបែកគ្នាហើយលោកបានបញ្ជាអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងពួកជនទាំងនេះក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃប្រសិនបើពួកមន្ត្រីមិនអាចរកឃើញហេតុផលខ្លាំងណាមួយដើម្បីឃុំឃាំងពួកគេតទៅទៀតទីនោះចក្រភពរូបនេះបាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដាច់ដោយឡែកនឹងមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកដែលតំណាងពួកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់ការចាប់ឃុំឃាំងពួកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះ
សម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសម្របសម្រួលដល់ការជំរុញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងផ្នែកតុលាការសហព័ន្ធទោះបីជាសភាទាំងមូលនឹងត្រឡប់ទៅរកការខ្វែងគំនិតគ្នាឡើងវិញចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាត្រឡប់មកវិញចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្កើនសម្លេងបន្ថែមនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺកើនឡើងពី51អាសនៈទៅ53អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង100ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយតទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចប្រើសម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីរារាំងសំណើច្បាប់នានាដែលពួកគេប្រឆាំងបានប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនតែងតាំងជាចៅក្រមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិខ្លាំងជាងមុនដើម្បីសម្រេចតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកត្រាំសម្រាប់បេក្ខជនចៅក្រមសហព័ន្ធដែលជាតំណែងមួយជីវិតនឹងធ្វើឲ្យអង្គតុលាការកាន់តែមានលក្ខណៈអភិរក្សនិយមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឬក៏ច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតលោកត្រាំនៅតែមានចរិតមិនចេះចោះញោមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយលោកត្រាំបានព្រមានពីផលវិបាកប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រមសហជីពនិយាយថាវាលឿនពេកសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយឧបត្ថម្ភទូកចែវនារីមួយគ្រឿងក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងរដ្ឋបាលដែលបែកបាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះសង្ឃត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិន
អ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ពេលដែលមានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននិយាយថាវាមិនទាន់ដល់ពេលសម្រាប់កម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅបន្តនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរកទីផ្សារផ្សេងសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេររបស់កម្ពុជាលោកហុលរសម័យនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយសម្រាប់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ខណៈដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រកាសថាសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រោងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តជឿនលឿនទៅមុខលោកមួនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ខ្ញុំមើលទៅយើងនៅត្រូវការប្រព័ន្ធ EBA នឹងសំខាន់ព្រោះយើងអត់ទាន់បានត្រៀមដូចខ្ញុំលើកឡើងវិស័យទីទៀតដែលជាវិស័យជួយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះវិស័យទេសចរណ៍ហើយនិងវិស័យកសិកម្មហើយរឿងនេះយើងអត់ទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈរបស់យើងដើម្បីជំរុញទៅឲ្យវិស័យហ្នឹងវិស័យទាំងពីរហ្នឹងកើនឡើងទេហេតុដូច្នេះបើសិនជាយើងបាត់បង់ EBA ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវា too early វាលឿនពេកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំជឿខ្ញុំយល់ថាបើសិនជា EBA ហ្នឹងបាត់បង់គឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចមានបញ្ហាដូចខ្ញុំលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជា EBA នឹងបាត់មែនវិស័យដែលប៉ះពាល់មុនគេគឺវិស័យកាត់ដេរហើយមិនមែនតែរឿងកម្មករទេគឺតាំងពីតកែតាំងពីមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនទៀតដែលយើងយកពន្ធពីវិស័យកាត់ដេរនេះក៏ច្រើនដែរហើយបើកម្មករបាត់បង់ការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះទៅដល់វិស័យធនាគារហើយធ្វើទាំងឯងព្រោះកម្មករភាគច្រើនជាគោលដំណងរបស់ធនាគារឬក៏គឺស្ថានមីក្រូអាចទៅដាក់ដាក់ហ្នឹង
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការរៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកំពុងដំណើរទៅមុខហើយថាការរៀបចំនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធី EBA នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការវិវត្តនានានៅកម្ពុជាទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដោយមានចែងក្នុងច្បាប់នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបញ្ជាក់ថា
លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើនឡើងតម្រូវឲ្យគេដោះថយព្រោះតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគេដោះថយជំនួយនោះដើម្បីយកទៅប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដោយយើងប្រទេសយើងក្រំតែបញ្ហាខ្ចីលុយគេបើយើងនៅតែក្រយើងខ្ចីលុយគេត្រឹមអត្រាការប្រាក់សម្បទានការប្រាក់សម្បទានប៉ុន្តែបើយើងឡើងឋានៈคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលសមរម្យហើយយើងត្រូវទទួលការប្រាក់របស់គេគឺអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មតែបរោះគឺភាពអនុគ្រោះទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដល់តែប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលមានការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះគឺគេនឹងដកថយដើម្បីផ្ទេរជំនួយនោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងដែលមានការលំបាកជាងយើង
លោកមួនដុល្លារមិនយល់ពីគោលដៅនៃការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកថា
ការបកស្រាយនឹងព្យាយាមការព្យាយាមបកស្រាយបន្លំសាធារណជនជាជាងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសហ្នឹងណាហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាបើសិនជា EBA បាត់មែនកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវបាត់បង់លុយ600លានដុល្លារជាងសម្រាប់ដែលយើងរួចពុននាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកន្លងមកហើយ600លានដុល្លារនេះគឺបើសិនជាបាត់អាហ្នឹងគឺវាការគម្រាមកំហែងមួយទៅដល់ភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យកាត់ដេរហ្នឹង
ការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទាក់ទងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺខុសពីកាលមុនដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្លែងអំពីការប្រែប្រួលពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថា
ករណីម្ដងនិយាយចេះម្ដងនិយាយចុះអាហ្នឹងអ្នកនយោបាយគួរតែនិយាយប្រកាន់ចំពោះប្រកបជាមួយបាទម្ដងឲ្យគេចាប់ប្រកាន់ថាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះបែបជានិយាយថាឥឡូវដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែរច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទៅវាតម្លៃដល់អ្នកនយោបាយនេះអត់មានភាសាណាប្រកបជា
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាការកើនឡើងចំណូលជាង1000ដុល្លារប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះมันបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ក្រនោះទេ
យើងចែករកថាផលទុនសរុបប្រចាំឆ្នាំយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទទួលចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង1000ដុល្លារហើយយើងថាអប្រជាពលរដ្ឋ GDP កម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់តាមការពិតជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋដែលទទួលបានជាក់ស្ដែងណាវាមិនដូចការអះអាងនៅក្នុងថា GDP ទេទីព្រោះផលដែលបានហ្នឹងវាបានទៅលើអ្នកមានហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងយកមកចែករកមនុស្សពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងយើងឃើញអត្រាហ្នឹងព្រោះតែបើយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតែក្រីក្រហើយជំពាក់គេស្ទើរតែ 90% ហើយរួមទាំងកម្មករទាំងអីហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តពិភាក្សាជាមួយខាងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបហើយថាកម្ពុជាមានទីផ្សារផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរ
ការលើកបំណងរបស់សហជីពអានឹងជាសហជីពគេតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនៅតែប្រឹងទីតាផលិតផលប្រជាជនតែ
អ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយថាតើកម្ពុជាគួររក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលខ្លួនមានស្រាប់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះវាជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអ្នកស្រីលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងករណីដែលពួកគេបាត់បង់ការងារ
ធម្មតាទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនកម្មករយើងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការងារធ្វើហើយគាត់បាត់បង់ការងារខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមឯបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នោះវាធ្លាក់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅទៀតហើយនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ទៅដល់បញ្ហាប្រឈមរហូតដល់ទាំងគាត់រហូតដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់តើសំណួរសួរថាតើពួកគាត់អាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនោះបានរយៈពេលប៉ុន្មាន
កាលពីដើមខែតុលាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីតការរោងចក្រនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដោយខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសធនាគារពិភពលោកក៏បានព្រមានកាលពីពេលកន្លងមកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យធំមួយផងដែរក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការធ្លាក់ស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនលោកផៃស៊ីផានយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនប្រឈមផលវិបាកណាមួយនោះទេលោកថ្លែងថា
កម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងនៅអេទី1គឺអេដែលវិជ្ជាជីវៈរបស់អេកម្មករដើម្បីរក្សាតម្លៃឯចំណូលរបស់កម្មករបានខ្ពស់ដែលបង្កើននៃប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកប្រដាក់ទុនអាស្រ័យហេតុដូច្នេះខ្ញុំមើលមិនឃើញមានបញ្ហាឯដូចអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភអាចគេក៏មានសិទ្ធិក្នុងការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះគេមិនមែនរីករាល់អធិបាលបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរយៈពេលខ្លីណាមួយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជីវិតកម្មករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំរបស់រាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែវិច្ឆិកានេះបានឧបត្ថម្ភទូកចែវនារី1គ្រឿងចំណុះ42នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាលើកទី1ដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអបអំបុកនិងសំពះព្រះខែដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីកញ្ញាទុំមលីនីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានឧបត្ថម្ភទូកចែវនារីមួយគ្រឿងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអំបុកដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អគ្គរដ្ឋទូតចយអេតហ្គាប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចែកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថាការឧបត្ថម្ភជាលើកដំបូងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺដើម្បីធានានូវភាពស្មើភាពគ្នាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមរួមទាំងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីផងដែរលោកចយអេតហ្គាត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានគាំទ្រប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏សំខាន់នេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីឲ្យស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមការអភិវឌ្ឍដើម្បីភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមការឧបត្ថម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះរួមមានការផ្តល់ជាសម្ភារៈនិងអាហារសម្រាប់ក្រុមកីឡាករទូកចែវនារីឈ្មោះព្រះបៃស្របដល់កីឡាការិនីចំនួន42នាក់មកពីភូមិកំពង់បាស្រូវឃុំជលសាស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ឧបត្ថម្ភការស្នាក់នៅនិងការហាត់សមរបស់ទូកចែវនារីព្រះបៃស្របមុនពេលចូលប្រកួតផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការឧបត្ថម្ភលើកដំបូងបំផុតពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារពិធីប្រកាសការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទូកចែវនារីមួយគ្រឿងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចយអេតហ្គាកីឡាករចំណុះទូកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកីឡាករនីក៏បានទទួលអាវយឺតដែលមានសារសរសេរថានិយាយថាទេចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលអំទូកផងដែរតើតែឡើងពីទូកក្រោយពីធ្វើការហាត់សមរួចកីឡាករនីសនស្រីម៉ាចអាយុ40ឆ្នាំប្រចាំទូកចែវព្រះបៃស្របដែលត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបឧបត្ថម្ភនេះបានបង្ហាញពីក្តីរំភើបអបអរដែលមានការជួយលើកដំកើងសិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាស្រីម៉ាចបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយញញឹមថា
មានអារម្មណ៍ថាពេលគេឲ្យមាននារីចៃអញ្ចឹងវាមានមោទនភាពដែរគេជួយលើកតម្កើងស្ត្រីខ្មែរយើងណា
កីឡាការនីដដែលនេះក៏ចង់ឲ្យមានការឧបត្ថម្ភនិងការចូលរួមពីកីឡាការនីផ្សេងៗទៀតក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែរក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានទូកនារីចំនួន4ទូកដែលមានកីឡាករនីជាង200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមទូកសរុបចំនួន295ទូកនិងកីឡាករកីឡាករនីសរុបចំនួន 19,070 នាក់នេះបើយោងតាមលោកប៊ូជុំសេរីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពិធីបុណ្យជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានត្រៀមកម្លាំងចម្រុះទាំងចំហនិងសម្ងាត់ជាង 13,000 នាក់សម្រាប់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈទូកអមមានការកើនឡើងរហូតដល់295ទូកដែលកាលពីឆ្នាំ2017មានតែ270ទូកតែប៉ុណ្ណោះស្របគ្នានោះដែរសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏មានត្រៀមបង្គន់សាធារណៈចំនួន592បន្ទប់ដំឡើងនៅទីតាំងចំនួន31កន្លែងដាក់ពង្រាយធុងសំរាមចំនួន 1,671 ធុងនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗនិងមានកម្លាំងសម្អាតចំនួន835នាក់សម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកដែលគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ2លាននាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំ2018នេះនេះជាឆ្នាំទី3ហើយដែលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកឡើងវិញបន្ទាប់ពីអខានមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយនេះរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ក្រោយពីមានហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅកោះពេជ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង350នាក់ស្លាប់និងដោយសារហេតុផលគ្រោះទឹកជំនន់ និងក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញតែក៏បានខកខានម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015លោកប៊ូជុំសេរីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកក្នុងឆ្នាំ2018នេះល្អប្រសើរនិងមានភាពរលូនល្អរួមទាំងអាកាសធាតុមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា
អូអត់មានអីទេអត់រលូនស្រួលទាំងអាកាសធាតុទាំងបញ្ជាបរិបទទាំងគណៈកម្មការបងប្អូនទូកមើលទៅល្អខ្ញុំនៅមុខយ៉ាងដែរមើលមាននៅអានេះទីកាហ្នឹងមើលតែបងដកការអត់អីទេអូនអត់មានបញ្ហាអីទេ
ប៉ុន្តែលោកបានសំណូមពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងកីឡាករនិងកីឡាការិនីឲ្យចូលរួមសហការគោរពបទវិន័យនិងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែរមានភាពខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនដោយសារកម្ពុជាបានបង្កើតទូកងមួយដែលមានប្រវែង 82.3 ម៉ែត្រដែលជាទូកវែងជាងគេបំផុតជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness កាលពីការឧបត្ថម្ភទូកចៅនារីដែលមានចំនួន42នាក់នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានឧបត្ថម្ភគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីវិស័យនេសាទអប់រំកសិកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែមករាខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលទំនងនឹងកាន់តួនាទីជាប្រធានរដ្ឋសភានោះបានផ្ដល់សញ្ញាពីចេតនារបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសភារបស់ VOA លោកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរដ្ឋសភាមកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីប្រហែលជាមិនបានយូរប៉ុន្មាននោះទេកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឱកាសថ្មីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលចូលចិត្តចរចាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
The Democrats will come to us with a plan for infrastructure, a plan for healthcare, a plan for
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមករកយើងជាមួយនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬគម្រោងដទៃទៀតហើយយើងនឹងចរចា
លោក Trump ថាជ័យជំនះរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចល្អសម្រាប់លោកលោក Trump ថ្លែងបន្ថែមថា
I could see it being extremely goodpolitically because I think I'm better at that game
ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ព្រោះខ្ញុំពូកែខាងនឹងជាងពួកគេ
លោក Trump បង្ហោះសារ Twitter គាំទ្រលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលតែងរងការវាយប្រហារពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Fortier មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបក្សទាំងពីរថ្លែងថា
Donald Trump used her as a symbol on the campaign trail as a Democratic Party too liberal too far to the left and out of the mainstream.
លោកតាមប្រើប្រាស់លោកស្រីជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការសេរីជ្រុលមិនខុសពីអ្នកមុនក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំជាមនុស្សចេះបត់បែនតាមភាពជាក់ស្ដែងហើយលោកឃើញថាលោកស្រី Pelosi ក៏មានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចនេះខ្លះដែរ
លោកស្រី Pelosi ដែលត្រូវប្រជែងក្នុងបករបស់លោកស្រីមិនខ្វល់ពីការគាំទ្ររបស់លោកត្រាំទេលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងថា
I don't think anybody deserves anythingIt's not about what you have done, it's what you can do. What you have done in the past speaks to your credentials.
ខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងអ្វីនោះទេ។វាមិនមែនដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានទេ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ។ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងចរចា។
អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាបាក់ទាំងពីរអាចព្រមព្រៀងគ្នាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃថ្នាំពេទ្យនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកត្រាំនឹងត្រូវការវិធីថ្មីមួយលោក Jim Kessler មកពីអង្គការ Third Wave បានថ្លែងថា
If he wants a deal he's going to have to act like someone who actually wants a deal not someone who just wants to fight and be the
center បើលោកចង់ចរចាលោកត្រូវធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ចរចាមិនមែនចង់ឆ្លោះឬចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍នោះទេ
ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភារបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចឲ្យពួកគេស៊ើបអង្កេតទៅលើការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងការពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Fortier ថ្លែងបន្ថែមថា
Democratic leaders trying to tamp down suggestions that they would move quickly to impeachment or that, that this is the purpose of the new majority. But there will be
ដឹកនាំខាងប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការលើកឡើងថាពួកគេនឹងចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានឱកាសច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់អំណាចស៊ើបអង្កេតលើប្រធានាធិបតីប្រសិនបើពួកគេចង់បង្ហាញឲ្យឃើញតាមវិធីអវិជ្ជមានមួយ
ប៉ុន្តែនៅព្រឹទ្ធសភាដែលពួកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការកាន់កាប់បន្តនោះប្រមានថាពួកគេនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើពួកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
The Democrats in the House will have to decide just how much presidential harassment they think is good strategy.
ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវគិតគូរថាតើការប្រមាថប្រធានាធិបតីជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អឬយ៉ាងណា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភានៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះសង្ឃត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាប្រធានាធិបតីត្រាំមានការគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
មន្ត្រីមួយរូបនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានជោគជ័យ
ការបែកបាក់គ្នាក្នុងអង្គការ APEC គូបញ្ជាក់ការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីពាណិជ្ជកម្ម
ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើនការបង្ក្រាបលើព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនយល់ស្របជាមួយការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថា 53% នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវស្ទង់មតិយល់ស្របជាមួយវិធីដែលលោក Trump មើលការខុសត្រូវលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអត្រាគាំទ្រលោកខ្លាំងបំផុតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអ្នកត្រូវសួរមតិ 43% បាននិយាយថាពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទេចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនដែលបានត្រូវសួរមតិគឺ 54% មិនយល់ស្របជាមួយការបំពេញការងារទាំងស្រុងរបស់លោកត្រាំទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនតែ 41% ដែលមានចំនួនថាលោកធ្វើការងារបានល្អស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសវិញចំនួន 42% នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ពិន្ទុល្អឲ្យលោកត្រាំចំណែកឯចំនួន 53% មិនយល់ស្របជាមួយវិធីដែលលោកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេពួកអ្នកបោះឆ្នោតតែ 40% យល់ស្របជាមួយវិធីដែលលោកប្រធានាធិបតីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន 56% ដែលមិនយល់ស្រប
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមខែនេះទទួលបានលទ្ធផលដោយសារទទួលបានការគោរពស្តាមស្ទើរតែទាំងអស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Brian Hook បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន Al Hura នៅក្នុងទីក្រុង Dubai ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Hook និយាយដូចនេះថាយើងឃើញមានការគោរពស្ទើរតែទាំងអស់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនរំពឹងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធំធំណាមួយទេដោយសារតែយើងមិនបានឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចង់ជ្រើសរើសទីផ្សារអ៊ីរ៉ង់ជាងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើវិស័យធម្មពលនិងធនធានគីរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ឥរិយាបថគ្រោះថ្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ កាលពីខែឧសភាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាភិបាល Donald Trump បានដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Barack Obama និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ផ្សេងទៀតបានដកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ីររបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះរដ្ឋបាលលោក Trump បានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពណាដែលទិញប្រេងនិងឧស្ម័នពីអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង
់ការថ្លែងមតិខ្លាំងខ្លាំងរវាងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និងមេដឹកនាំចិន Xi Jinping នៅក្នុងការប្រជុំនៅឆ្នាំនេះនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថាអង្គការ APEC និងការគ្មានជោគជ័យរបស់អង្គការតំបន់នេះក្នុងការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekin អំពីពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកវិភាគសញ្ញានេះក៏ជាការរំលឹកដល់វិបត្តិមួយនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WTO អំពីកំណែទម្រង់និងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីឋានៈរបស់ប្រតិជនក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសាកលផងដែរទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងការប្រជុំ APEC ក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីក៏ដោយដោយចិនបានបន្ទោសអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាកំហឹងរបស់លោក Mike Pence នៅក្នុងការប្រជុំនោះមនុស្សឯទៀតនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគឺប្រទេសចិនដែលមិនចង់ចោះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានដាល់ឲ្យសន្និសីទនេះទទួលបរាជ័យហេតុផលដែលមិនឲ្យចិនចោះហត្ថលេខាលើការគឺការប្រើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងឯកសារនេះអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ដែលជាពាក្យពេចន៍ដែលចិនយល់ថាជាការមិនចាំបាច់ដើម្បីដាក់កំហុសលើខ្លួននោះទេ
នៅក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះគឺពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសជាតិប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនស៊ីវិលជាង10នាក់ដែលចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសលើ Facebook តាំងពីគ្រោះមហន្តរាយនៅក្រុងប៉ាលូរហូតដល់ហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ Lion Air ជាដើមការចាប់ខ្លួននេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីកម្ចាត់ការចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្របពេលដែលប្រទេសនេះត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយក្រៅពីការចាប់ខ្លួននេះប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនមាននីតិវិធី2ទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីរារាំងការចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោក Dedi Prasetyo ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវិធានការមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការការពារជំនន់ដោយធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែក Digital ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ដឹងច្រើនជាងមុននិងមានសុជីវធម៌ជាងមុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកមានអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតជាង143លាននាក់នេះបយងតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2017របស់សមាគមក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតឥណ្ឌូនេស៊ី Indonesian Internet Service Providers Association ដែលចំនួននេះជាការកើនឡើងពីចំនួន132លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2016
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មលើមនុស្ស6នាក់និងអង្គភាព3ដោយសារមានការតាក់ទិនរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់ប្រទេសសេរីពួកបុគ្គលដែលមានបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់2នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់សេរីម្នាក់អ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់និងលីបង់ម្នាក់ចំណែកឯអង្គភាព2ដែលមានបញ្ចូលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមួយទៀតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងរាប់លានធុងទៅកាន់ប្រទេសសេរីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Stephen Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅសេចក្តីប្រកាសនេះថានៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគម្រោងទឹកចរិតសំញាមមួយដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចរបស់របបគ្រប់គ្រងអាសាទនិងដើម្បីរកប្រកាសឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពទឹកចរិតនៅទូទាំងពិភពលោក
ស្របពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃ Campfire នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថមថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអាជ្ញាធរនៅតែព្យាយាមស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្សជិត900នាក់ដែលអាជ្ញាធរថាកំពុងបាត់ខ្លួនដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះកាលពីមុនចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាមានចំនួនជាង 1,200 នាក់ផ្នែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួននេះឡើងចុះដូចនេះគឺដោយសារតែបញ្ជីអ្នកបាត់ខ្លួននេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះបញ្ជីអ្នកបាត់ខ្លួននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យប៉ូលីសមូលដ្ឋានដែលគិតចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនតាមចំនួននៃការហៅទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់911ដែលពួកគេទទួលបានបន្ទាប់ពីមានភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើងមកភ្លើងឆេះព្រៃនេះត្រូវគេគិតថានឹងអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកានេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញបានហាមមិនអោយព្រះសង្ឃនិមន្តទៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីវិមានឯករាជ្យរហូតដល់កុលស្ពានជ្រួយចង្វាខាងជើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះបានចេញបំរាមហាមមិនអោយព្រះសង្ឃនិមន្តទៅតំបន់មួយចំនួនដែលមានមនុស្សកកកុញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាឱកាសប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2018នេះដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលាគណៈរាជធានីកម្ពុជាកំពុងប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់23ខែវិច្ឆិកាក្នុងពិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមពីបណ្ដាខេត្តនានាជាង2លាននាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះគេឃើញមានឆាកប្រគំតន្ត្រីតូចធំចម្រោះភ្លើងពណ៌តុបលក់អីវ៉ាន់និងគ្រឿងស្រវឹងនានាចាប់ផ្ដើមដំណើរការទទួលភ្ញៀវដែលជាអ្នកចូលរួមបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះសេចក្តីណែនាំរបស់សាលាគណៈរាជធានីចេញថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នឹងទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងការប្រពៃរិទ្ធពិធីបុណ្យអុំទូកកន្លងមកគេតែងឃើញមានព្រះសង្ឃអង្គខ្លះបាននិមន្តចូលកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនកកកុញសកម្មភាពនិងរូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរភេទជាអ្នកបួសនិងធម៌វិន័យនិងធ្វើឲ្យជាអធិពលដល់ជំនឿសាសនាព្រមទាំងមានការមិនសប្បាយចិត្តពីពុទ្ធបរិស័ទថែមទៀតសេចក្តីណែនាំដដាលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រះពុទ្ធសាសនាតម្លៃព្រះសង្ឃនិងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី21 22 23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញសូមចេញសេចក្តីណែនាំការទប់ស្កាត់ហាមមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តចូលរួមបុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកនៅកន្លែងមួយចំនួនតំបន់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តចូលរួមមានដូចជាតំបន់ចាប់ពីវិមានឯករាជ្យរហូតដល់គុលស្ពានជ្រោយចង្វាខាងជើងរួមមានតំបន់វត្តភ្នំមុខវាំងសួនមុខវត្តបតុមវតី Nagavel កោះពេជ្រផ្សារចាស់និងផ្សារកណ្ដាលព្រះអង្គសំសោនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាបាលីនៃសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាព្រះអង្គគាំទ្រការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់សាលាគណៈរាជធានីនឹងថាព្រះសង្ឃមួយចំនួននិមន្តមកពីតាមខេត្តទើបមិនបានទទួលសេចក្តីណែនាំហើយនៅតែបន្តនិមន្តទៅតំបន់ដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងនោះ
ត
ូបីមានកម្មវិធីបន់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រសងហ្នឹងគឺលោកនៅដោយស្ងៀមស្ងាត់លោកមិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងពីព្រោះអត់គួរគួរវាលែងតែមួយគឺពេលដែលកាត់ព្រាត់ជាការគិតមុនប្រសងទៅដើម្បីជាយន្តោនៅក្នុងមុខវាំងអាហ្នឹងគឺរឿងផ្លូវការមួយប៉ុន្តែដែលនិយាយនេះគឺក្នុងន័យថាច្រើនតែប្រសងដែលលោកទៅពីខាងក្រៅ
ព្រះអង្គបន្ថែមថាមន្ត្រីសង្ឃប្រចាំខណ្ឌទាំងអស់គួរតែចាត់ចែងករណីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យនិមន្តចូលទៅតំបន់កំសាន្តនិងតំបន់អ៊ូអរទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ក្នុងពេលដែលបន់អំទុកនឹងសម្រាប់ខណ្ឌគេនីមួយនីមួយគឺតែងតែមានប្រសង្ឃគឺមានមន្ត្រីសង្ឃបើមានមន្ត្រីសង្ឃអញ្ចឹងបានគេគិតថាការរៀបចំនឹងគឺមានន័យថាមានមន្ត្រីសង្ឃលោកទ្រូពិនិត្យឧបមាថាម៉េចឧបមាថាពេលដែលទៅមាត់តលីឃើញប្រសង្ឃលោកមន្តដើរជាមួយជាមួយបានន័យថាមន្ត្រីសង្ឃលោករាយការទៅទៅស៊ូនាំតបងមកពីណាបងមកមុនមកទីនេះបងមានកិច្ចការងារអីអាហ្នឹងឯងទៅស្កាត់ហើយទៅរៀបចំអញ្ចឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីបានទេក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកបណ្ដាត់ប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកឆ្នាំនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រៀមកម្លាំងចម្រុះទាំងចំហនិងសម្ងាត់ជាង 13,000 នាក់សម្រាប់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈទូកអមមានការកើនឡើងរហូតដល់295ទូកនិងកីឡាករជិត 20,000 នាក់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា60ទៅ70,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងប្រមាណជា2លាននាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះរាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាចិនបានធ្វើការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនឹងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងផ្ដល់ឲ្យលំមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការចរចាកម្រិតខ្ពស់លោក BLI និងអ្នកស្រីជួយហុងរៀបការពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយឃៀមជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចរចាកម្រិតខ្ពស់រវាងពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកបានបន្តក៏ប៉ុន្តែថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉េកាំងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបញ្ជាការដំឡើងពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារនៅមិនទាន់ប្រកាសបញ្ជានៅឡើយទេលោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាការបន្តការចរចាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីឈីងពីងបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាលោកកៅហ្វេងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា
គណៈតួនាទី正在保持密切接触
លោកថាក្រុមការងាររបស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមការមូលមតិដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងអន្លង់នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកលើទំនិញបន្ទាប់ពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនៅដើមខែនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានគិតថាប្រទេសទាំងពីរអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រុងប្រៀបយកពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងលើទំនិញរបស់ចិនប ្រសិនបើមិនមានការជឿនលឿនបានត្រូវធ្វើឡើងនោះទេនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខអត្រាពន្ធគយចំនួន 10% របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារមានគម្រោងនឹងដំឡើងដល់ 25%លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បាននិយាយដែរថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងដាក់ពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល267,000លានដុល្លារប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីស៊ីមានគម្រោងជួបគ្នានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires នៃប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅដើមសប្តាហ៍នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលុយហេដែលជាអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដែលដកស្រង់សម្ដីប្រភព3របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថាចិនបានធ្វើការឆ្លើយតបជាលិលាអសរទៅនឹងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទូលាយគេមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយថាតើការឆ្លើយតបនេះអាចជួយបំពេញគម្លាតរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មឬធ្វើទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋរបស់ចិនការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការខ្វះការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មលោកដាសុនជួយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់អាស្រ័យលើអេរយាបតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបាននិយាយទៀតថាលោកថាម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាត់បន្ថយទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលអសមភាពហើយធានាថាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនត្រូវបានរំលោភឬត្រូវប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យចិនមានឱកាសល្អមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យសម្រេចការមូលមតិមួយមជ្ឈបាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចធ្វើបានគឺការស្នើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលរួមមានការព្រួយកង្វល់ទាំងអស់ដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងមានការបំភ្លៃរូបិយប័ណ្ណសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការព្រួយកង្វល់អំពីសហគ្រាសដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋលោកជួយបាននិយាយបន្តទៀតថាន េះជាមធ្យោបាយដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងសុខចិត្តទទួលយកសំណើនេះហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរការនេះនឹងជួយដកអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ធំធេងចេញពីឧបសគ្គហើយដកចេញឧបសគ្គដល់យូរអង្វែងដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រឈមលោកជួយបានសារភាពថាដំណោះស្រាយបែបនេះងាយស្រួលនិយាយជាងការធ្វើហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានទស្សនៈផ្សេងអំពីដំណោះស្រាយអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាប្រធានសហគ្រាសដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋក៏បន្តជជែកឲ្យហេតុផលថាពួកគេអាចជួយចិនពុះពារព្យុះសង្គ្រាមនេះអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះអាចសង្ឃឹមគឺការបញ្ចុះភាពតានតឹងលោកស៊ីយិនហុងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរិនមីងនិយាយថាចិនមានឆន្ទៈធ្វើសម្បទានខ្លះដរាបណាការទៀមទាត់ទាំងនោះមិនខ្លាំងពេកលោកស៊ីបាននិយាយថា
ល
ោកថាចិនបានយល់ព្រមជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីធ្វើសម្បទានដូចជានាំចូលទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្រុកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្បទានទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំមិនសប្បាយចិត្តដែលចង់ឲ្យចិនផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនតែម្ដងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចបង្កើតយន្តការឃ្លាំមើលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាចិនធ្វើទៅតាមសម្ដីរបស់ខ្លួននៅពេលនេះលោកស៊ីនិយាយបន្តទៀតថាខណៈដែលចិនចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ដែរមជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតដែលអាចក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមគឺការបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម លោកស៊ីបាននិយាយទៀតថាការនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការយកពន្ធគយច្រើនលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារនៅក្នុងការដោះដូរដើម្បីឲ្យបានទទួលសម្បទានច្រើនពីចិនរួមមានការផ្អាកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើក្នុងអំឡុងនៃការចរចាកាលពីខែកក្កដានៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហាក់ដូចជាមិនទម្លាក់ចោលការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួនឬបង្កើនការពិនិត្យពិច័យលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់ចិនទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណឈ្មោះ Haji Abdel Al-Nassir ដែលជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ហើយដែលបានបម្រើការជាមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់មេដឹកនាំអង្គការនេះឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi បានត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះថាជាភេរវជនសកលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារឈ្មោះ Anasia ដែលអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ស្គាល់ឈ្មោះថាមានឈ្មោះថា Taha Al-Kuwat បងផងដែរបានកើតនៅរវាងឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1969នៅក្នុងទីក្រុង Tal Afar នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គាត់បានកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំធំធំនៅក្នុងអង្គការភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី5ឆ្នាំមុននេះដោយមានរូបមជ្ឈមទាំងការដែលគាត់បម្រើការជាអាមៀយោធារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺមានន័យថាជាមេដឹកនាំយោធារបស់អង្គការនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងបានកាន់តំណែងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ពួក ISIS ដែលគេស្គាល់ថា Delegated Committee ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមានជំនឿថាពួកគេបានរារាំងមិនឲ្យមានការបាញ់ប្រហារលើវងមនុស្សកើតឡើងការដោយការពីព្រឹកថាងគៀមសាមញ្ញពួកគេបានចាប់ខ្លួនបរិសអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ទុគី3នាក់នៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះដែលប៉ូលីសបានត្រូវថាត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងមែលប៊នកាលពីល្ងាចថ្ងៃគៀមសាមញ្ញអញ្ញាធិបតីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមសារដែលបដូរទៅជាកូដនៅក្នុងកុំព្យូទ័រករណីនេះបានធ្វើឲ្យអញ្ញាធិបតីមានការលំបាកក្នុងការកំណត់អំពីពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលការវាយប្រហារគ្រោងធ្វើឡើងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសតូចតូចពីរក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគឺប្រទេសម៉ាល់ឌីវនិងប្រទេសស្រីលង្កាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធល្អឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាបានឡើងមកកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវដោយបន្តតំណែងពីរដ្ឋាភិបាលមុនដែលគេយល់ឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់យើងឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31 49ម៉ែត្រត្រូវកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.